Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіться нам на адресу Білорусі, Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотна совість со свободи у оглядах пошти, телефонування слухачів.
Звоните, номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
Вы слушаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. А зараз больше подробязно о подеях у Беларуси и свете. Сегодня у Могилеве предпринимальники 4 рынка у вынику страйку и митингу на пляце перед аблвыканкамом домоглись отмены постановы о подвышении ставки одиного податку и податку на додаденную вартость. На митинг собралось больше за 300 человек. Подвышение податков по водле гандляров экономично необгрунтованное и не уличивая реалии у сегодняшнего дня, поведомляя наш могилевский корреспондент.
Гандляры пошли собираться на площади Ленина 10-й године. На 11-ю их уже было больше за 300. Протестовать пришли гандляры 4 наивеликших в городе рынков – Виленского, Грабянёвского, Привокзального и Могилёвского.
Требуем отмены незаконного решения. Предприниматели кто-нибудь предупредил о том, что они собираются повышать? Вообще решения должны приниматься обоснованно. Оно не обосновано. С 45 до 52 евро.
Ну, в данный момент мы прописываем требования, а потом... Представитель наш понесет в Белый дом наш.
Если меры не будут приняты, все предприниматели откажутся платить налоги.
Предприниматели твердят, что про подвышение ставки одиного податку и податку на доданную вартость они доведались про свои каналы с податковой инспекцией 23 соковика. Официально податковцы им про подвышение не поведомляли. Платить податки по новых ставках гандляры имелись от 1 красовика. Заплатить за месяц больше, как 1 миллион податков, это нереально, заявляют гандляры. Мы не нагандлевываем за месяц только, каже гандляр Абуткам.
Не то, что упала торговля, она просто пропала, торговля. Потребности людей упали. Ну, то есть, если раньше, например, скажем, я продавал в среднем 4 единицы, 5 день, то сейчас я продаю 1 единицу и то через день. Это в лучшем случае.
Собравши больше за 300 подписов под потребованием отменить постанову областного совета, четверо представников площади и активист Незалежного профсоюза Рады электронной промысловости Андрей Двигун понесли их у облвыконкам. Прикладно про годину яны вышли с радостной для гандляров новиной.
Налоги остаются на прежнем уровне. Для всех. Завтра будет в Могилевских ведомостях напечатано об отмене. Вот это указ о повышении налогов. Представитель налоговой инспекции сказал насчет обувщиков, почему на рынке 70 евро, что хотели цивилизованным способом заставить с обувью пойти в торговые центры.
Отмену постановы гарантовал начальник комитета по предпринимательству облвыконкраму Виктор Красовский. Юн же не дозволил присутничать на встрече профсоюзному активисту Андрею Двигуну.
Я назвался, что я с профсоюзом, он попросил меня выдалиться. Я сказал ему, что отповедно Конституции, это граждане мають право на своего представника. И он потребовал нотариально заверенную доверенность. Я сказал, что это незаконно. Тогда они покликали милиционера. И я спитал предпринимальника, можем мне выйти самому. И они сказали, что лепей, как не доводить до конфликту, выйти.
Поведомил господар Двигун. Сегодня, однако, не все могилевские гандляры с рынка устрайковали. Коля двух десятков палаток на Виленском рынку гандлявали. Потлумачить, чему яны не на площади разом со своими коллегами, гандляры отмовились.
Вось же ў Магілёве, як вы чулі, прадпрымальнікі чатырох рынкаў у выніку страйку і мітынгу на пляцы перад аблвыканкамам дамагліся адмены пастановы абласнога савету дэпутатаў аб падвышэнні стаўкі адзінага падатку і падатку на дададзеную вартасць. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Хто адрасат антыкрызіснай праграмы? У чым сутнасць апазіцыйнай альтэрнатывы? Ці гатовае беларускае грамадства да лібералізацыі і рынкавых рэформ? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук і палітолаг Сяргей Нікалюк.
Гэта выпуск «Экспертызы свабоды» ў нашым эфіры хвілін праз 25. Марыяна Груздзіловіч, жонка нашага калегі Алега Груздзіловіча, звольненая з камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Соль Мінск» 25 сакавіка. Як мы ўжо паведамлялі, падставай стала дыскусія выкладчыцы ангельскай мовы з навучэнкай, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцы выходзяць, цытую, «тупыя ўроды з апазіцыі», канец цытаты, і нешта крычаць. Спадарня Груздзіловіч не пагадзілася, заявіўшы, што сама наведвае апазіцыйнай акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. Аднак менавіта ў дзень волі загадам кіраўніцтва цэнтру выкладчыца была звольненая на падставе абвінавачання ў парушэнні статуту арганізацыі. Пазіцыю кіраўніцтва «Соль Мінск» выслухаў Ігар Карней.
З якой фармулёўкай звольненая Марыяна Груздзіловіч, я пацікаюся ў дырэктара цэнтру «Соль Мінск» Ванды Дармаян.
Уволили за грубое нарушение трудовой дисциплины, за оскорбление ребенка. Лучше вам спросить у нее.
Свою версию рассказала?
Версию мы читали. Версия абсолютно ложная. Никому из преподавателей не позволено унижать ребенка и оскорблять человеческое достоинство. И доводить детей до слез.
Марыяна Груздзіловіч рассказала, что в часе размовы с завучем ей было заявлено, компания опынулася на мяжы ліквідацыі. Пасля конфликту поміж выкладчицей и вучаницей пачаўся тиск на кіраўніцтва сярэдняй школы номер 212 у мікрараёне Сухарова, где рандуе площадь один з філіялаў центру. Выявілася, что батька пакрыўджанай дзяўчынкі не апошняя особа у структуры Міністэрства внутренних справ. Ці мог милицейский полковник поуплывать на лёс выкладчицы?
Мне безразлично, это дочь уборщицы или кого. Для меня важно права ребенка, защитить ребенка от посягательств, от оскорблений. Я не знаю, потому что по жалобе обратилась мама. Но это не одна жалоба. Жалоб поступила еще от коллектива родителей на имя директора 212-й школы.
Однако чому принятое такое поспешливое решение? Чому не запотребовалося никаких внутренних проверок по сгаданных скаргах?
Какая проверка, если группа родителей обратилась, если девочка в слезах ушла домой, всю ночь не спала, если эти дети возмущены поведением преподавателя? Во всем мире преподавателю запрещено оскорблять детей, унижать их человеческое достоинство.
Марыяна Груздзіловіч отпрацавала у «Соль Мінск» амаль 11 годов. Практично от часу, калі центр з'явился в Беларуси. Чаму да яе не было прэтэнзій увесь гэты час, а цяпер ужытыя такія радыкальныя захады?
Мы знаем, што яна болей 10 лет стаяла на беларускім фронте. Ніхто её никогда ні за што не уволіў за её палітычныя погляды. Но коли чалавек дайшоў уже до такого, конечно, я буду всегда на стороне прав ребёнка.
Сол Мінск формально з'яўляецца рэгіянальным падраздзяленнем брытанскага цэнтру Сол. Ванда Дармаян каже, что в любом случае британцы зрозуміють вимушеність такого кроку.
В Великобритании права ученика стоят на первом месте. Преподаватели лишат диплома. Если он потягнул на права ребенка, занятие говорит о сексе, о религии, о политике. Мы будем поддержаны центральным столом однозначно. Во всем мире это запрещено. Преподавателю глумиться над убеждениями ребенка.
Ці буде Сол Мінск выплачивать компенсацию, звольненной за один день выкладчицей?
Преподавателю за что? За то, что она нанесла ущерб компании? Преподавателю надо стоять на коленях и приносить извинения перед родителями, перед компанией, перед коллегами. О какой компенсации идет речь? Руководителю, моральная, родителям. Я приношу письменные извинения и объяснения за ее антипедагогическое поведение.
Марьяна Грузилович не мая сумневу, что ее лёс был вырашены не у Сол Мінск, а менавіта у сям'і полковника министерства. Правда, называть прозвище вучаницей, как саправды не нашкодить девчинцы, яна не хоча.
Завучна сказала сразу, что у нее полковник МВД.
Чому так хутко отбылось это звольнение?
Конечно, прикрытие, что якобы батьки за девочку. Мне так было сказано, что мы вынуждены пожертвовать одной фигурой во имя спасения компании. В интересах детей не было сказано ни слова. Обижайте детей, вот она там плакала. Я вообще-то первый раз это послушала.
Так само выкладчица обвергая слово с подарения Дармаян, якая заявила, что 10 годов у адукацыйным центры трымалі БНФ-ку. А звольнили выключно за антипедагогичные поводины.
Я не состою как раз никакой. Я просто вот такая вот как гражданка. Вот не потому, что даже муж где-то работает. Сама по себе ходила на эти мероприятия. Я еще раз повторяю, что не член БНФ, тем более. Такие мои убеждения, все. Никто мне, ни в какой я партии не состою. Я и не скрывала. Я знала, что они убеждения знают.
У британском офисе СОЛ устрымались от комментариев относно ситуации, потлумачивши, что на гэты момент не володуют подрабязностями справы.
Расказваў Ігар Карней. Як вы чулі, кіраўніцтва адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» заявіла, што звольненая настаўніца за расказ пра дзень волі павінна на каленях прасіць прабачэння ў бацькоў дзяцей, у калегаў і ў самой кампаніі. А зараз наша пытанне. Ці можаце вы свабодна на працы выказваць свае палітычныя погляды? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомелю.
Нет, потому что не все правильно понимают.
Нельзя никуда слово, ни шаг, ни влево, ни вправо. Уволят, премию лишат. Везде, во всей Европе оставился свои права. Везде бунты, везде протесты. А у нас загнаны в угол все. И сказать нельзя, что скажешь. Придет ОМОН.
Смотря какие отношения с начальством. Если так, между начальством никого нет, то возможно. Открыто. Вряд ли. Будут прижимать.
Если вы скажете, что зажмут так, что придет самому увольнять. Лучше молчать.
Открыто курил между собой. Когда люди понимают, так можно.
Взгляды какие? Политические. Смотря кому. Даем пятилетку досрочно. Это можно.
Нет. Я подписала договор, я согласилась, все, больше ничего не могу говорить. Политика не интересуюсь, абсолютно.
50 на 50, где мнение в учет не идет, работодатель есть, который понимает. Ну, не угадаешь никогда, вот по-разному бывает.
А это телевизор говорит. Если спорим, свое мнение высказываю.
На кухне про борщ, котлеты.
Много говорить нельзя о политике. Время такое, что прижимают на работе, это точно, говорю. Я при своем мнении остаюсь, не высказываю.
Никогда еще не высказывался, в принципе.
Могу высказывать свои политические взгляды.
В принципе, можно, кому они требуют. На работе, пожалуйста, кто сегодня притесняет? Свобода, кровь, демократия. Говори, что хочешь.
Я практически на работе ни с кем не общаюсь, у меня работа индивидуальная.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, ці можаце вы свабодна на працы выказваць свае палітычныя погляды. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Пра вёску Градалі я даведаўся з падляскай беларускай газеты «Ніва». Знаходзіцца вёска ў некалькіх кіляметрах ад Бельска-Падляскага і вядомая на ўсё наваколле сваёй, як сцвярджаюць градалёўцы, цудадзейнай крыніцай. Але не толькі ёй. Давно я не чуў столькі народных песень, як у Градаля.
Подорожжа з Дмитра Бартосіка на Белосточину у нашому ефірі приблизно праз півгодини. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Могильові предпринимальники чотирьох ринків у виніку страйку і мітингу на пляці перед облвиконкамом домоглися відміни постанови об підвищенні ставки єдиного податку і податку на додану вартість. Керівництво едукаційного центру «Соль Мінськ», яке звільнило наставницю Мар'яну Груздилович за розказ дітям про День волі 25 соковіка, заявило, что звольненная повинна на коленях просить пробачения у батьков детей. До справы Яны Поляковой долучится новый адвокат, имя якого покуль не называется. Министерство замежных справ Великой Британии обнародовало черговую годовую справоздачу про ситуацию с правами человека у свете. Беларусь названная сярод краинов, якія мают серьезные проблемы у этой галине. Молодофронтовцы Наста Положанка и Денис Карноу домагаются от прокуратуры, каб тая знайшла и притягнула до отказности людей, якія їх запалохвалі і збівалі 25 соковіка. Сьогодні у суді Кастрычніцкага району Віцебску покарали удзельнікаў святкавання Дня волі 25 соковіка. За правядзенне несанкцыянаванай акцыі суддзя Лена Казілова аштрафавала сябра КХП БНФ Сергія Каваленку на 700 тысяч рублёў. Ягоныя аднадумцы Ігар Базараў і Валерія Александраў атрымалі штрафы памерам 70 тысяч рублёў, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Господары Коваленко, Базаров и Александров подтвердили у суде, что 25 соковика знарок вышли на площадь Свободы у Витебску с бел-червон-белыми стягами, как нагадать минакам про историчное свято – День обвящения Белорусской Народной Республики. Игорь Базаров и Валерий Александров взяли удел у подобной акции у першиню, а Сергей Коваленко уже не первый год у День воли выходит у центра Витебску с национальным стягом. Суд так само не у першиню карая партийного активиста штрафами и сутками арышту. Коментуючи судовую постанову и досить великий штраф, господар Коваленко зазначил, что никольки не шкодует про свой учинок.
Не шкода. За волю треба платить. Так лечу. В Библии написано, что треба воспринимать покуту с радостью. Я буду вельми сегодня рад.
У отрознення от господара Коваленки, керовник Городоцкой районной организации партии БНФ Леонид Алтухов лечит постанову по своей судовой справе несправедливой. Суддя Алена Казілова абвясціла яму папярэджанне за тое, што ён узняў бел-чырвона-белы сцяг у той час, як група жыхароў Віцебску прыйшла да мемарыяльнай дошкі Васілю Быкаву, каб ускласці кветкі. Паводле актывіста, ён збіраецца аспрэчыць гэтае рашэнне суду. На думку Леаніда Аўтухова, права выйсці пад бел-чырвона-белым сцягам павінен мець кожны беларус. Тым болей 25 сакавіка.
Было 91-е годовщина Белорусской Народной Республики. Я лечу, что это будет одно из наиголовнейших свят нашей будущей Беларуси. Со стягом я вышел, потому что он тысячу год взял и будет взять. И мы николи никого не сполохаемся. Ходили и будем ходить со стягом родным белорусским, бел-червоно-белым.
Попереження суддя Алена Казілова винесла і Михайлу Гранову, якого 25 соковіка міліціянти затримали разом з віцебським керівником молоді БНФ Олександром Кузнецовим. Хлопці тільки поспіли розгорнути бел-червон-белий стяг каля помніка Короткевичу, як до їх підбіг міліціянт у цивільним, без усіляких тлумашень вирвав стяг з рук і тут же зник. Тільки про півгодини після інциденту міліціянти доставили з подарунку Кузнецова і Гранова у посторонок і склали протокол за удел у несанкціонованому шесті. На відеозаписі, зробленим супрацовниками міліції і представленим на суді, було виразно бачно, що ніякого шестя не було, але стяг, який кілька хвилин був у руках Михайла Гранова, усе-таки стався підставою для судового попередження. Справу супраць Олександра Кузнецова суддя Кізілова просто спинила, не угледівши у його надіяннях складу правопорушення. Тим не менш, після затримання 25 соковіка хлопець мусив провести ніч у ізоляторі часового утримання. Ноч под вартой прибыли и иншие осужденные сегодня удельники святочных импрезов – Сергей Коваленко, Игорь Базаров, Михаил Гранов и Леонид Аутухов.
З Віцебску повідомляла Браніслава Станкевич. Сьогодні у суді Кастрычніцкага району покарали удельников святкування Дня волі 25 соковіка.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде наш громадський редактор гэтага тыдня, літаратор і політик Анатоль Сідаревич. У дослідванні «Свободи» про чарговую амністію. А у нашому апытанні гарадзенцы выкажуцца, за якія злачынствы можна амніставаць, а за якія не. Ми таксама расскажам про пераслед актывістаў стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». На гуці Ньоман у Ліцькім районі почалися затримки з виплатою заробків. У правкамі кажуть, що у колективній домові змінився графік виплати, а роботники стверджають, що їм про це ніхто не повідомляв. Многі у сувязі з затримками не можуть своєчасово розлічитися за комунальні послуги, повідомляє Михайло Корнєвич.
Рабочим Берозовського шклозаводу Ньоман, починаючи з нового году, почали затримлювати виплату заробку, який, згодно з колективною домовою, раніше регулярно виплачувався до 25-го кожного місяця. Сьогодні вже 27-го, а заробку дагетуль нема, каже робочий заводу Спадар Миколай.
Звичайно, 23-го числа, 25-го то вже докладно давали, а тепер можуть до 30-го дотягнути, отак ось.
Другий рабочий, спадар Олесь, каже, що для людей гэтыя некалькі дзён вельмі істотныя.
Ну, людзям ж трэба плаціць усе гэтыя выплаты. Таксама у людзей сканчаюцца 25-го апошні дзень. Камунальныя, усе ці тэлефоны, усе ці от, людзям трэба плаціць таксама. Плачваць усе рахункі. І калі людзі не заплацяць 25-го людзям, ідзе ўжо пеня.
Я звернувся до старшині правкаму предприємства Генріха Міхалькевича з питанням, чи ведає він про затримки з виплатою заробку. І він відказав, що терміни виплату заробку у колективній домові змінили.
Ну, а потім були поправки, було 25-го написано взагалі один день. А потім, оскільки це нереально, то йому удокладнили. Ну, кожен місяць все время сложно було виплачувати. Потім тоді зробили 25-30-го.
Питаюся у старшині правкама, чому пішли на такі незручні для робочих зміни у домові? Так що люди не можуть своєчасово оплачувати рахунки.
Ну, знаємо, що ж ми ж такі люди, як і ви. Ну, і що зробиш, що от така ситуація складається, що до 25-го ніколи не встигаємо. Почти що ніколи до 25-го не встигали.
Причина, со слов старшині правкаму, у тим, що за кризицю своєчасово не розлічуються з заводом покупники ягоної продукції. Робочий Олесь каже, що має на руках домову і ні про які зміни у термінах виплати заробків там не записано. Більш за те, він некілька разів з робочими зустрікався з старшинем правкаму по різних проблемах, але той про це ніколи не казав. І догетом ніхто з робочих про зміни не ведає.
Дати виплати не мінялися. Так що я кажу, це хоче за все, що він хоче трохи прикрити наймальника. Мені вони тлумачили це тим, що фінансові тяжкості, але не тим, що це перенесені ці терміни. Тому що мені вони в очі це слухати не можуть. Всі чекають. У нас починають з 25-го, люди ходять, банкомати, ці все, картки вставляються, там нема.
Говорив один з работников гути Ньоман у Ліцьким районі. Нагадаю, на гэтым прадпрыемстве ад новага году пачаліся затрымкі з выплатай заробкаў. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз увага, важная інфармацыя.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час передачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
Паводле інтэрнэт-энцыклапедыі Вікіпедыя, кніга скаргаю прапановаў вынаходка савецкіх часоў. Дакладная дата нараджэння невядомая. Місія кнігі скаргаў рэгуляваць і кантраляваць працу сервісу і гандлю ва ўмовах сацыялізму. У капіталістычным свеце гэта лішняе, там сервіс рэгулюецца і выхоўваецца канкурэнцыяй. Наколькі папулярная кніга скаргаў у беларусаў, тэма журналісцкага доследу Юліі Рымашэўскай.
Постсацыялістычныя краіны цяпер імкнуцца пазбавіцца ад цалковасці сферы абслугоўвання і гандлю. Прыкладам, увесь Кіеў цяпер ужо некалькі месяцаў завешаны плакатамі з сацыяльнай рэкламай. Маўляў, патрабуйце кнігу прапаноў, зрабіце сервіс якасным, падвысьце якасць нашага жыцця. Пра свае ўражанні ад украінскай рэкламы распавядае менская настаўніца Галіна.
Спрабаваць эту кнігу там прызываюць для чтобы улучшить сервис обслуживания, избавиться от совковых привычек. У нас книгу жалоб и предложений вытребовать практически невозможно. Недавно сама ругалась на почте, мне не понравилось обслуживание. То есть для того, чтобы добиться, чтобы что-то в ней написать, это надо столько нервов себе истрепать. Там это все совершенно открыто. Само государство заинтересовано, чтобы весь этот сервис менялся, чтобы он становился действительно для людей.
Супрацовникам громадского объединения обороны споживцов сумовать на працы няма калі.
День звонков я даже не считал, но что касается потребителей, человек по 10 в день приходит примерно.
А на что наиперше скардятся?
Защита прав потребителя. То есть продан некачественный товар, нарушены условия договора и так далее. Допустим, в договоре написан один срок изготовления, либо там поставки какого-то товара. Задерживают, привозят гораздо позже и так далее, либо вообще не привозят.
Калі спрэшкі даходзяць до суду, гандляры ці прадстаўнікі сервісу звычайна імкнуцца дамовіцца са скаржнікам палюбоўна. Паводле майго суразмоўцы, прыкладна 80% скаргаў до суду не даходзяць. Галоўная праблема беларускіх спажыўцоў на погляд супрацоўнікаў таварыства не бяспраўе, а юрыдычная непісьменнасць.
Многія ж юрыдычна неграмотныя проста. Они приходят, начинают ругаться, чуть ли не милицию на них вызывают. Достаточно просто взять, написать книгу замечаний и предложений. Книга замечаний и предложений – это книга строгого учета. То есть ее выбросить просто нельзя. Поэтому письменное обращение, оно фиксируется, и в крайнем случае можно даже сделать копию и обратиться в суд с этой копией.
Шмат хто з беларусаў звязвацца з пісаннем скаргаў лічыць праявай скандальнасці. Спадарыня Валянціна з Менску нядаўна прыйшла з унукам у музей гісторыі і культуры Беларусі акурат да адкрыцця. Музей працуе з 10 гадзіны, а гардероб у ім з 11.
Выглядала гэта так. Я зайшла, я ўнука распранула. Сама спачатку зайшла ў паліто. Сказала працаўніца, якая працавала ў вас першым залі, кажа, сервіс ваш на якім узроўні. Яна, да, можаце пакласці вось тут. То есть я магла без нагляду пакінуць сваё адзенне. Канешне, я не стала гэта рабіць, бо хацела пайсці апранутай з музея. Таму мне потым прыйшлося таксама самой распрануцца і от насіць за сабой сваё паліто і адзенне ўнука.
Магчыма, адзіны допіс у кнігу скаргаў і прапаноў прымусіў бы адміністрацыю музея вырашыць пытанне. Але...
Ну, я не люблю пісаць у кнігу скаргаў і практычна ніколі гэтага не раблю.
Затое пацыенты паліклінік, распавядае медсестра Дыяна з Менску, скардзяцца і ўмеюць, і любяць.
В последнее время народ понял, что мы вообще бесправны, а они имеют стукнуть нам по голове и будут правы. Поэтому книгу жалоб по каждому пустяку, по каждому вопросу и случаю они требуют книгу жалоб, берут и пишут.
Ёсць такі тэрмін у сацыяльнай псіхалогіі – паталагічны кверулянт. У прастамоўі прафесійны скаржнік. На думку Дыяны, большая палова скаржнікаў у паліклініцы яны самыя. І кожную вясну пару абвастрэнняў іх большая.
Сейчас всегда обострение. Я настолько могу подход найти именно я к больному пациенту. Ну вот что никогда не будет скандала. Но в последнее время и у меня даже бывает, потому что ну никакой подход не действует на них. Извините, подождите 10 минут, все. Я долго жду, я из ничего разгорается из искры пламя. Люди больные, вот эти озлобленные, дают такой вот, видимо, жизнью, как мы думаем, и они вот так себя ведут, срываются на нас. Энерговампиры, день через день.
Энергетичные страты – это только початок наступствовал допису у книгу скаргов для медперсоналу.
Если жалоба только к главврачу пришла, то разбирается она в поликлинике, эта жалоба. Такие слишком умные пациенты и могут написать в Министерство здравоохранения. Тогда к главврачу, конечно же, там минус и по шапке, и лишение премии, уже это сложнее.
Катерина Войчык принамсі раз на месяц потребуя книгу скаргаў ці прапаноў. Апошняя нагода – мяса, якое набыла ў гіпермаркеце «Максимус», пратухла ў лядоўні за ноч.
взяла мясо, вернулась в магазин. У меня был чек. Попросила вернуть деньги за некачественный продукт. Мне нахамили, деньги возвращать категорически не хотели. Вот поэтому я попросила жалобную книгу, которую мне долго не хотели давать. Дали после того, как я позвонила в исполком, мне дали номер соответствующего человека, который этим занимается. И, в общем-то, ему даже не пришлось набирать, потому что книга мне была выдана немедленно.
Паводле сацыёлагаў, праблема сэрвісу на постсавецкай прасторы цалкам вырашальная. З аднаго боку, прымаючы на працу чалавека, працадаўца мусіць звярнуць увагу на навыкі і прыёмы камунікацый, уласцівыя прэтэндэнту. Ёсць індывідуумы, якім супрацьпаказана працаваць з людзьмі. З другога, калі рынак будзе жыць ва ўмовах жорсткай канкурэнцыі, толькі камунікабельныя ды усмешлівыя будуць канкурэнтна здольнымі. І кніга скаргаў адыдзе ў нябыт, стаўшы гісторыяй.
Расказвала Юлія Рымашэўская. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго экспертыза свабоды. Ці гатовае беларускае грамадства да рынкавых рэформаў?
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас – свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск, 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды пра вёску Градалі на Беласточчыне расказвае Зміцер Бартосік. Але перш экспертыза свабоды. Ці гатовае беларускае грамадства да лібералізацыі і рынкавых рэформаў. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Пачатак 20-га стагоддзя ў Беларусі – гэта час мемуараў. Выдалі свае ўспаміны Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Данута Бічэль, Алесь Пятрашкевіч, Пятро Садоўскі. А мемуары, і гэта пацверджана шматкроць у гісторыі літаратуры, гэта падмурак для гістарычнага раману, які ў сваю чаргу ёсць школай нацыі. Пра беларускія мемуары мы пагаворым за круглым сталом у чарговым выпуску Дому літаратара.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы распрацавалі праграму дзеянняў па пераадоленні крызісу. Хто адрасат гэтага дакументу і ці гатовае беларускае грамадства да лібералізацыі і рынкавых рэформаў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук і палітолаг Сергей Нікалюк. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы збіраюцца шырока прэзентаваць сваю антыкрызісную платформу на антыкрызісным форуме ў панядзелак. Безумоўна, гэта неабходны крок, можа нават запознены, бо крызіс развіваецца ўжо некалькі месяцаў. Адразу ўзнікае пытанне, якая функцыя гэтага дакументу, для чаго і для каго ён падрыхтаваны, хто яго адрасат? Спадар Раманчук.
Адрасат нашай праграмы гэта людзі, якія задаюць пытанні, гэта безумоўна грамадская супольнасць, гэта таксама той 40% электарата, які не ведае, куды пайсці, ці прыльнуць да ўлады, ці прыльнуць да дэмакратычных структураў. Безумоўна, гэта наш адказ для нашых актывістаў, таксама моладзь, для тых людзей, якія выступаюць за дэмакратычную еўрапейскую Беларусь.
То бок, наколькі я зразумеў, спадар Раманчук, гэты дакумент для масавага грамадства.
Так, масавага грамадства, прычым ён будзе суправаджацца яшчэ матэрыялам, які яшчэ на пальцах будзе тлумачыць яго сэнс, напрыклад, такія лічбы, колькі, напрыклад, каштавала бы рэалізацыя гэтай праграмы. Мы падлічылі, што каля 15 мільярдаў даляраў гэта тая квота, якая засталася бы на руках у прадпрыемстваў, у хатніх гаспадарстваў. Вось тая сума грошаў, якая з'яўляецца большая, чым памер інвестыцыяў крэдытаў, якая патрабуе ўлада.
То бок, гэты дакумент будзе пераведзены, перакладзены на некую простую мову для прэзентацыі сярод шырокіх слоёў.
У мяне тут вось акурат ляжыць гэта вельмі простая лістовачка, якая простым мовай тлумачыць, што сёння адбываецца, што прапануе дэмакратычныя сілы, хатняе гаспадарства, сям'я на прадуктах харчавання пры рэалізацыі нашай праграмы сэканоміць 300 даляраў, а пры закупцы, напрыклад, хатніх розных рэчаў, вопраткі і абутку яшчэ 200, тут 500 даляраў у месяц тое, што мы можам скарыстаць. Гэта і ёсць той патэнцыял антыкрызіснай праграмы, якую мы прапануем.
Гэтае ўдакладненне вельмі важнае, таму што вось той дакумент, які надрукаваны ў народнай волі, даволі спецыфічнай мовою. Вось я чытаю, напрыклад, фразу. У 2007 годзе дэфіцыт ліку бягучых аперацый вырас у параўнанні з 2006 годам у два разы. Адмоўная замежнагандлёвая сальда па таварам перавысіла 10% к аб'ёму валавога ўнутранага прадукту.
Ёсць яшчэ адзін дакумент, больш дакладны, больш такі канцэптуальны і вялікі, сток першых крокаў рэформаў. Ён таксама скіраваны перш за ўсё на спецыялістаў, каб потым ўлады і беларускае тэлебачанне абскардзіла нас у тым, што мы папулісты і нічога не ведаем у эканоміцы. Таму, безумоўна, гэта рэчы, якія дапаўняюць адзін аднаго. Мы добра разумеем неабходнасць фармулёвак, якія даступны для кожнага чалавека, які чытае Камсамольскую праўду, размаўляе на мове аргументаў і фактаў.
Спадар Нікалюк, як бы вы ацанілі гэты дакумент з таго гледзяча, што ён адрасаваны масаваму грамадству?
Задача документа Ярослав изложил, потому что он один из его разработчиков. Вопрос в другом, насколько будет эффективность от принятия этого документа. Что понимать под эффективностью? Все мы понимаем, что в условиях авторитарного режима никакие предложения, как таковые, приниматься властью не могут, и поэтому на реальное состояние дел в экономике никакие предложения со стороны оппозиции реально сегодня повлиять не могут. Речь может идти только о том, приобретут ли оппозиционные силы дополнительные сторонников. Я думаю, в целом это положительно, что объединенные демократические силы подготовили некую платформу, и надеюсь, что ее презентация не сведется к одному-двум мероприятиям, а ляжет в некую стратегию по общению с обществом. Если же говорить о реальном влиянии подобных предложений, то они не учитывают состояние общества.
Дакумент апазіцыі па сваёй прыродзе павінен быць альтэрнатывай. У чым сутнасць вашай альтэрнатывы, спадар Раманчук? Урад таксама мае антыкрызісны план. Чым вашая платформа адрозніваецца ад уладнай? Чым яна лепш, чым уладная?
Я бы той план, які агучила Міністерство економіки, урад, назвав би 52 кроки, хто в ліс, хто по дровах. Там нема конкретних речей, які треба прийняти, там просто є усовершенствувати, углубити і так далі. Це така риторика бюрократична. По пунктах обозначу ту альтернативу, яку ми пропонуємо. Перш за все, наша теза – це довіряє чоловіку і ставляє у його 80% того, що він заробив. Сьогодні урад забирає 70% того, що чоловік заробляє. Відовочно, що коли ми дозволимо чоловіку самому розмірковувати його гроші, він буде це робити більш ефективно і більш якісно. Другий тезис – дай білорусу землю, волю і власність. Влада супроти приватизації, він не за бюрократичну приватизацію, з великим ризиком відкатів і корупції. Ще один тезис – допомагай бідним, а не допомагай юридичним особам, які на протягу останніх 15 років тільки роблять того, що наші бюджетні гроші використовують. Приведу одну лічбу. У 2008 році, коли вже, по сутності, кризис до нас прийшов, влади з бюджету використали амаль 5 трильйона рублів на покриття убитків стратних підприємств. Це ті гроші, які ми сьогодні хотіли б отримати у кредиту з Міжнародного валютного фонду. Четвертий тезис – не кошмарить бізнес, а дати можливість людям конкурувати у свободної правової атмосфери. Ніводна економічна програма не з'являється тільки виключно економічною, тому ми говоримо, треба контролювати чиновника і політика, і тільки тоді можна сподіватися від його відказних, ефективних рішень. Безумовно, це суперечить тому, що сьогодні влади роблять. І ось це п'ятерня принципів, які я огучив, і з'являється ідеологічною і практичною основою нашої антикризисної програми.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Чи готове білоруське громадство до лібералізації і ринкових реформ? Випуск веде Валер Карбалевич.
Калі резюмаваць ось гэты дакумент, то ён скіраваны на аслабленне ролі дзяржавы, на прадастаўленне большай свабоды грамадзянам і суб'ектам гаспадарання. Інакш кажучы, гэта праграма лібералізацыі. Улада таксама аб'явіла курс на лібералізацыю. У чым розніца вашай лібералізацыі, той лібералізацыі, якую аб'явілі беларускія ўлады?
Улады говорять про лібералізацію, не добре, що хоч слово вивучили, а коли поглядимо на документи, навіть ті, які їм підписали з МВФ, то там сродки, які не розмірковували про бюджет 2008 року, складають 51% ВВП, а вони пропонують 48% заховати. По сутності, там лібералізації в цьому немає. Мало говорити про лібералізацію, треба ще робити, а у нас конкретно пропонуємо речі, від яких підприємства сьогодні почують подих свіжого повітря. По сутності, ми пропонуємо реальні кроки, вони пропонують профанацію.
Але ці готове сьогодні білоруське громадство до лібералізації і ринкових реформ. Ось Лукашенко під час поїздки на Вітівщину обринувся на гэтую програму, обвинуватив опозицію у тим, що вона пропонує приватизувати заводи. То бок сенс обвинувачення, той же опозиція виступає за ринкові реформи, працює на заміжних буржуїв. Як ви прокоментуєте гэта, господар Нікалюк?
Если бы белорусское общество было готово до либерализации, то либерализация в белорусском обществе давно бы уже произошла. К сожалению, как и 14-15 лет назад, структура белорусского общества с точки зрения предпочтений там рыночных, демократических предпочтений не изменилась. И сегодня, когда в стране разворачивается кризис, что общество уже вовсю почувствовало, это не привело к пересмотру обществом своих каких-то взглядов, в том числе не привело к пересмотру взглядов на власть. Более того, наоборот, потребность в патернализме со стороны государства в обществе начинает стремительно нарастать.
Господар Нікалюк, ось ви кажете, що під час кризису патерналізм у громадстві узмацняється. Я так зрозумів, що у вас є некі свіжі соціологічні дані.
Вот они начинают поступать, еще идет процесс их обработки, и первые цифры они перед глазами есть. Во-первых, когда людям задают вопрос, что в условиях кризиса власть должна делать, предоставить людям свободу или, наоборот, усилить контроль, все больше процент людей говорит, что надо усиливать контроль. Люди все больше говорят о том, что растет роль президента в стране, совершенно не падает его рейтинг, несмотря на то, что экономически люди ощущают буквально катастрофу. Есть в социологии такой индикатор, я его называю индикатор материализации.
реального положения. Вот в марте месяце мы имеем значение минус 60. Это значение примерно 94 года. При этом рейтинг Лукашенко не покачнулся. Я думаю, мы имеем новую ситуацию в стране. В прошлые годы у нас четкая корреляция. Как только доходы населения падали, рейтинг первого лица тут же падал. Пока мы ни в России это не наблюдается, рейтинги Путина, рейтинги Медведева фактически прямую линию вычерчивают, горизонтальную. Я думаю, это связано с тем, что общество в целом воспринимает причину кризиса как внешнюю, и в этих условиях она нуждает еще больше в защите со стороны государства.
Тогда, снова же, господин Николюк, у меня возникает питание. Либерализм, населенство не прямое. Тогда какая альтернатива повинна быть у оппозиции? На какой платформе она повинна базоваться?
Когда говорят, население что-то принимает, население что-то не принимает, то для меня такая фраза не существует. Общество в этом плане расколотое, поэтому есть часть населения, которая принимает, и есть часть населения, которая не принимает. И они примерно расколоты в соотношении 3 к 7. И это соотношение идет еще с 93-го года, и оно не меняется. 37% белорусов, например, в марте заявили, что они вообще люди западной культуры.
Коли в минулом годе, я не думаю, что тут ситуация погоршилась, людей пытали, ти вы выступаете за реформы, там, экономичные, социальные, там, амаль 80% говорили, что так, мы подтримливаем это. И коли, например, люди цураются этого слова, либерализм, не треба просто говорить, тут мы уже уходим у сферу пиару и маркетингу, а нияк не сутности. Поедьте по рынкам, все выступают за то, как больше дать народу воли и властности.
Проблема ведь не в том, что нужна ли либерализация в Белоруссии или нет. Проблема в том, как это сделать. Для того, чтобы в Белоруссии прошла либерализация, нам ни много ни мало надо сменить культурную парадигму общества. Такие примеры в истории 20 века были. Ну, например, Япония после войны, Германия западная после войны. То есть для того, чтобы сменить культурную парадигму, страна должна была проиграть войну и оказаться в условиях полной разрухи. У нас раздаточная экономика и под ней выстроено раздаточное общество. И как только у власти кончаются ресурсы, тогда общество выходит на площадь, как в 94-м году, но не с требованием реформ, а с требованием наведения порядка. И я думаю, этот процесс повторится.
А эта программа прошла праз консенсус разных политических сил, которые разумеют, что иншего шляху Беларуси не мае. Программы, которые и боронят простого человека от кризису.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі кіраўнік Центру Мізеса Ярослав Романчук і палітолог Сергей Мікалюк. Вёў выпуск Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Магілёве прадпрымальнікі чатырох рынкаў у выніку страйку і мітынгу на пляцы перад аблвыканкамам дамагліся адмены пастановы аб падвышэнні стаўкі адзінага падатку і падатку на дададзеную вартасць. Кіраўніцтва адукацыйнага цэнтру «Соль Мінск», якое звольніла настаўніцу Марыяну Груздзіловіч за расказ дзецям пра дзень волі 25 сакавіка, заявіла, что звольненная повинна на коленях просить пробачения у батьков детей. До справы Яны Поляковой долучится новый адвокат, имя якого покуль не называется. Министерство замежных справ Великой Британии обнародовало черговую годовую справоздачу про ситуацию с правами человека у свете. Беларусь названная сирот краинов, якія мают серьезные проблемы у этой галине. Молодофронтовцы Наста Палажанка и Дзяніс Карноў домагаются от прокуратуры, каб тая знайшла и притягнула до отказности людей, якія іх запалохвалі і збівалі 25 сакавіка. А зараз падарожжы свабоды. Сёння пра вёску Градаліна Беласточчыне расказвае Зміцер Бартосік.
Великий четвер у вечері.
Я сиджу у хаті градальовской селянки Лидії Бурили і слухаю стародавніе пісні, які спадарення Лидія, немолодая усмешлівая кабета, ведає не один десяток. За вокнами беларускай хати звичайний беларускій краявід. Вязковая вуліца, якая переходить у лясную дорогу. Тільки дорожний указальник на польской мове «Гределе» уносить легкий диссонанс у картинку.
Діду вода нечистая, із гори піску наметено. із гори піску наметьоно, із кльону в лістков напада.
Колись, як то були ми молодші, то ми не дожидали, як тепер ком нас то до церкви завіз. У Великодний четвер ідемо з церкви, із вечірні, з 12 Євангелію, виходимо на дорогу і співаємо цілютку дорогу. Такі є пісні. Разні.
Їзді у Градалі подорожніка сустракають гіпсові динозаври у натуральну величиню. Гэта скульптор з Градальов, який стала живе у Бельську, таким чином вирішив оздобить родную ділянку. Побудував лазню, викопав сажалку, а вокол зробив парк юрського періоду. Дякуючи ягоним рептиліям, Градалі користаються популярністю во всіх навокольних дітей. Але славу Градалям принесла криниця у околицах вёски. Послухаємо 80-ти годовую Ксенію Барташук.
Вона колись очень помагала на очі. Хто був больной, то помив очі зяда прадяда. І та криночка була на піску, а вона ніколи не замерзала. Зима і літом вся в її була вода. У нас такий ходив сліпець. Він сам з ляду. І приїхав сюди і каже, у вас тут криночка така є. І він пішов туди, прийшов до села, молодіж зробила крест, зробили крест, хлопці, дівчинята, вінок звели і несли співом, і поставили там той крест. А потім оказалося, що крест поставив і каже, живими в глаза і став бачити.
У 1993 році вязковці побудували над криницей каплічку, куди ходять молитися.
І на Юрія, на Казанську осеню, вже в нас от деревні, молимося, ходимо туди, і там до тієї вода чистютка, хороша вода. Вона людей зціляла, і вона й тепер ніяко. Знаєте, хто з Богом увірить, то тому Господь поможе. Але хто не повірить, то не поможе.
Ближайшая церква, пригожий драўляны храм з высокай званіцай, пафарбаваны ў ярка-сіні колер, знаходзіцца ў суседнім падбеллі. Старая Ксенія ярка жывапісуе колішнія выправы на маленне.
А як до церкви йдеш, то одягнеся, вмиєся, просто так себе гріхи скинув. О, колись ми йдемо з церкви, знаєте, Великий четвер, свічки позапалювані, ідемо тут і на Дуб'яжино співають, на Гриделє співають, і на Кузли співають, свічки горять, а тепер воно, пара баб прийшло, шмик, 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 так сумками поїхали, все, і не пісні, нічого, і не огонька, а йде, глянеш, туди огні пошли, а тепер вже все закілась та традиція.
Шкода.
О, напевно. Владимир Остапчук, пригожий старий, з тонкими аристократичними рисами твару, своїм розповідом показав, чим адрознівалося білоруське повоєнне життя по гэты бок мяжи. Оказывается, за самовольное усталяванне крыжа на той святой крыніцы, той сёй з градалёўцаў потерпеў ад польскіх карных органаў.
У вас НКВД, а у нас УБ, ужин безпеченства. Як сказали люди, что это дело такое святое, хто пошёл, умився, і як заболев, то йому все лучше стало. Там була старая такая крыничка, давай её обгородить. І прикрить, бо тут дерева, все. А вони хтось підказав. А вони приїхали і хіба з 5 чи 6 штук їх арештували, ті, що були в підвал. По 4 дні.
І вони не сиділи там годами?
Та... А ні, ні, 4 дні. Тако пострашили їх там. Ніць вони там не, зими не робили.
А то, що вони побудували, розбурили чи ні? На криничці на той.
Ні, то ми ніхто там не зайшов, ні, нічого не розбудував. А ми після поправили, церкву поставили таку.
Як гэтыя чацвёра сутак падвалу кантрастуюць з беларускімі рэаліямі нават сённяшняга дня, калі можна атрымаць 15 сутак арышту за ўсталяванне крыжа ў памяць загінулых аднавяскоўцаў, як гэта здарылася летась у Дражні. Што прыемна ўражвае пасля перасячэння мяжы, адсутнасць аграгарадкоў. Гэта значыць аднолькавых дамоў, аднолькавых платоў і аднолькавых крамаў. Разнастайнасць ва ўсім, ад аздобы фасада да расфарбоўкі аўтобуснага прыпынку. А вось малады здаравяк завіхаецца каля свайго трактару на сваёй зямлі.
Як вам працуецца сёння? Можна зарабіць грошы ці цяжко?
Прарабіш не заробіш. Ну, расходы больш як доходы.
А чаму?
Ну чому? Навозы дорогія, паліва дорогоє. Все, такий заробок.
А в чим тоді сенс працювати?
Чим сенс? По той роблять, поки що у них доплата є.
А, дотації, так де?
Так, перестану давати, буде все лежати.
А ви самі тут народилися, чи ви приїхали сюди?
Ні, тут народжено.
Ви не шкодуєте, що от ви залишилися на землі, що не з'їхали в які там Бельські?
Нема чого нарекати. Ще Бельські, Бєстоки будуть на вёски з'їжджати.
Ви ведаєте, що твориться за межой?
Білорусі?
Так.
Що ж твориться? Напевно, може, ліпше, як у нас.
Я народився тут, і я буду жити тут.
Ви слухаєте «Подорожжі свободи». Про вёску Градалі на Белосточчині розказує Змітер Бартосік.
На вуліцы, дзякуючы першай веснавой пагодзе, шпацыруе немала людзей, большасцю старыя пенсіянеры. Хоць тут можна адпачыць ад вечных старэчых пахвал Лукашэнку, які дае пенсію.
Адны кажуць, што мы беларусы, а другі кажуць, украінцы.
А што вы самі думаеце, украінцы ці беларусы?
Беларусы.
Православны.
Православны народ, то беларусы.
Куточа фото.
То беларусы?
Так, і в документах пішам.
Ну, як хто з Беларусі пан, то мы беларусы.
Напрыканцы 40-х гадоў паўтары дзясяткі сем'яў пераехалі з Градалёў у БССР, ці, як тут кажуць, у Расею. Як толькі пачалі ад радні даходзіць праўдзівыя весткі пра савецкі рай, у многіх тутэйшых прыўзняўся настрой, што не зрабілі ў свой час непапраўнага кроку. Вось жвавы дзядок Павел, падобна на тое, да гэтай пары не можа забыцца, як яго агітавалі.
Ходзілі годы такія... Такі, якби, повномочені від руського жонду, намовляли всіх в Росію.
Так.
Ну і ходили по селі, хто согласився, записували. О, бо не думайте, що страшили, що буде капіталізм. Всі, які були червоні, пойдуть. О, воно прийшли собі, ти то прийшов до школи і нас учив. Не надо нам монарху, не надо нам цара. Дей буржуазію, товариші, ура! А що, ти не знаєш цієї пісні? Ні?
Адзін спадар з роварам, жыхар суседняга Мокрага, даведаўшыся, што я журналіст, распавёў вельмі драматычную гісторыю, якая лепш за ўсё паказвае рэаліі вызваленчага паходу чырвонай арміі ў 1939. Я шмат чуў пра хапуны, якія наладжваў НКВД, але ўпершыню пачуў пра забойства савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стаялі войска, это дивізія войска стаяла рускога.
39
года, так? Так, ты понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегли в деревню, чтобы покушать их туда. И давали люди. А офицеры за месяц, за два, заувачили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, гоняли и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
Его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
Яны застрелили и пошли в свою участку?
Пошли там.
А солдат застався лежать?
Я писал в Москву, это в 70-х годах. Пришел ответ, что невозможно найти. Архивы закрыты, невозможно найти.
И он был без документов? То есть он был похован, как неведомый, так?
Неведомый.
Без имени.
Эта часть выехала в 40-м году, что-то в 7-м или 8-м месяце в Полоцк. завсегда батюшка служит службу там на той могиле.
О, мой сын, ну мой любезный.
Поступово до меня подыходили старые, и неяк нечакана одна бабуля тихенько запеяла тутейшую песню. И я подхопил другий, третий голос, и про схвилину я стоял обкруженный соправдным хором. Старые спевали старую-старую песню-молитву, спевали с болем и сумом, по житті, якое скончается, по вёсце, якая поступово пустее, по своей молодости. Але в сумной этой песне мне запали такие словы. «Да тебе, мати, промовляю, не на веки я умираю».
Промовляю, тобі, маті, промовляю, не навеки я вмираю, хочу ада победити, хочу ада победити, всех освободити, свободи нас от напасти.
Прогучала передача «Подорожжі свободи». Про вёску Градалі на Белосточчині розказував Змітер Бартосік.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучаць таксама на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.